Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στο θέμα που σχολιάζαμε νωρίτερα και πριν την διακοπή, στην αναζωπηρωμένη τουρκική προκλητικότητα. Πάμε να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά την τουρκική πραγματικότητα, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, οθωμανολόγο, τουρκολόγο, διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συνεργάτης του Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και φυσικά και νομικός. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη φιλοξενία για μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα, εντάξει, το βασικό ερώτημα που αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς το κατανοείτε είναι αν αυτή τη φορά θα στηθεί ένα πιο θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα και τον Ταγί Περντογκάν. Με το δεδομένο ότι η αλήθεια είναι ότι ό,τι λέει σταδιακά ο Τούρκος Πρόεδρος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το υλοποιεί.
Εύλογα τα ερωτήματα, έτσι είναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ και άλλοι έχουμε αφιερώσει τη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια, εγώ 40, στην κατανόηση και στη μελέτη του άλλου. Όχι με την έννοια του ενστερνισμού, δηλαδή ότι συμφωνώ με αυτά που λέει, αλλά ούτως ώστε να μπορέσω στους ισχυρισμούς του και στις αιτιάσεις του να βρω ρογμές για να μπορέσω να κάνω προσθήκη αντίκρουση στα επιχειρήματά του για να κερδίσω και στο πεδίο, έτσι. Πράγματι, αποδείχτηκε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είναι απρόβλεπτος. Ήτανε η καραμέλα, αν θέλετε, στο καθημερινό δημόσιο λόγο, ότι είναι απρόβλεπτος και τι να κάνουμε. Έτσι τώρα προέκυψε, θα δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Αυτό ήταν ένα άλοθη στην απραξία και στον στρουθοκαμιλισμό μας. Τα τελευταία χρόνια όμως καταλάβαμε πλέον το ούρπι ετ όρπι στην πόλη και στην οικουμένη καθεστώς του και γενικώς τι επιδιώκει, με αποτέλεσμα να φτιάχνουμε εμείς πλέον ατζέντα την οποία προσπαθεί να κυνηγήσει και να ακυρώσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ενώ μέχρι τα τελευταία αρκετά χρόνια οι Έλληνες κυνηγούσαμε να ακυρώσουμε τη δικιά του ατζέντα, του Τούρκου, δηλαδή τρέχαμε πίσω από τη δικιά τους ατζέντα. Ήτανε πρωταγωνιστές δηλαδή. Τώρα προσπαθούμε αργά μεν, αλλά καλύτερα αργά παρά ποτέ, να το εξισορροπήσουμε. Για μένα τουλάχιστον οι αντιδράσεις του και αυτές που είπε δεν Μιτσίν, Μητσοτάκη Γιόκ. Για μένα πλέον ο Μητσοτάκης έχει τελειώσει. Μου θυμίζει περισσότερο τις τουρκικές σαπουνόπερες που βλέπουμε στα κανάλια μας. Μου θυμίζει μια παροιμία τουρκική που λέει «Έκανες χειραψία μέλινα, όταν θα πάρεις το χέρι σου πρόσεξε να έχεις και τα πέντε δάχτυλα στη θέση τους, γιατί ο Έλληνας θα σου κλέψει κάποιο, θα σε ρίξει δηλαδή». Αυτή λοιπόν η νοοτροπία και η αντίδραση ήταν πλήρως αναμενόμενη σύμφωνα με τον αξιακό τους κώδικα και ειδικά του πρόεδρου Ερντογάν, που ακολουθεί πλήρως τα λαογραφικά της, των Τούρκων και τον αξιακό τους κώδικα και δι' των Οθωμανών. Και αυτό που εμείς ονομάζουμε θερμό επεισόδιο στην διεθνή ορολογία λέγεται dogfight, σκυλοκαυγάς, και στα τούρκα λέγεται νταλασί, που σημαίνει πάλι σκυλοκαυγάς. Είχαμε, έχουμε και θα έχουμε καθημερινά τέτοια. Το θέμα είναι αν θα αναβαθμιστούν σε σύγκρουση και δει στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή λειτουργεί σαν τον καταπατητή του κτήματός μας που προσπαθεί να κάνει χρησικτησία και τι κάνει, έρχεται, μας βγάζει τους πασάλους, τους πάει πιο πέρα, τους πετάει τελείως και παίρνει ό,τι θέλει και μετά τι απαιτεί, να πάμε στα δικαστήρια να τα βρούμε επί της δικιάς μας ιδιοκτησίας. Δηλαδή ο καταπατητής λέει να συμβιβαστούμε αλλά επί της δικιάς μου περιουσίας. Αυτό δεν έχει κάτι να χάσει. Εγώ έχω να χάσω και μόνο όταν θα συμβιβαστώ μαζί του. Κάτι αντίστοιχο για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, με απλά καθημερινά πράγματα δηλαδή που ζούμε στο αστικό δίκαιο, δηλαδή να καταλαβαίνει ακριβώς τι θέλει να κάνει η Τουρκία.
Ερώτηση λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε. Ουσιαστικά τώρα έχουμε μια επανάληψη του σκηνικού με το όρο του Στρέις, αυτή τη φορά με το Γιονούς.
Αλλά... Γιονούς Σουρασί σημαίνει η Σούρα Γιονούς, σημαίνει Ιωνάς, είναι η 10η Σούρα του Κορανίου, που αναφέρει τη γνωστή ιστορία που ξέρουμε και εμείς, από την Παλαιά Διαθήκη, του Ιωνά με το κήτος. Αυτό σημαίνει Ιουνούς. Το S είναι σούρα.
Άρα κρύβει και ένα συμβολισμό το ότι επέλεξε να
ναι,
ρίξει.
Ναι, ο Ιωνάς επέζησε στη θάλασσα παρότι το κατάπιε το κήτος. Και τέλος πάντων το Ιουνούς είναι ο Ιωνάς που επιζεί.
Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε μια επανάληψη λοιπόν. Αντί για Όρουτς Ρέις έχουμε το Ιωνούς. Η διαφορά είναι όμως, και θα ήθελα εδώ το σχόλιο σας, γιατί θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι μπορείτε πολύ καλύτερα να ψυχογραφήσετε την τουρκική συμπεριφορά. Ακριβώς, γι' αυτό το επισημαίνω για δεύτερη φορά. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι έχουμε μια δήλωση που ακόμη και για τον Ταγί Περντογκάν, που κάποιοι σωστά σημειώνετε ότι τον έβλεπαν ως απρόβλεπτο, αλλά είναι απολύτως προβλέψιμος. Όπως επιβεβαιώνει η πραγματικότητα, δεν είναι μια συνηθισμένη δήλωση. Τι θέλω να πω. Με αυτή την δήλωση ουσιαστικά χαράζει μια στρατηγική που δεν έχει επιστροφή τουλάχιστον πριν την άνοιξη του 23, δηλαδή πριν τις τουρκικές εκλογές. Θέλω να πω ότι πώς θα ξανακαθίσει ή εν πάση περιπτώσει θα ρίξει τους τόνους όταν έχει αποκλείσει. Δεν μιλάμε για έναν υπουργό, δεν μιλάμε τώρα για ένα πρέσβη, μιλάμε για έναν πρωθυπουργό. Ναι, της Ελλάδας, ναι, που έχει διαφωνίες, ναι, που. Αλλά δεν πάβει να είναι ένας ηγέτης και μάλιστα Ευρωπαίος ηγέτης, ο Έλλας πρωθυπουργός. Το οποίο τον έχει αποκλείσει με αυτή τη δήλωση, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα διεξόδου. Άρα, να θεωρήσουμε ότι θα είναι μόνο επιταχύρω τα πράγματα, τουλάχιστον έως την άνοιξη του 23, και λέω άνοιξη του 23, γιατί είναι οι τουρκικές εκλογές.
Ναι, ναι. Εύλογο ερώτημα, ανοιχτό τα πάντα. Αν προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε με τον δικό μας αξιακό κώδικα ως Έλληνες ή τέλος πάντων με έναν ευρύτερο έτσι ευρωπαϊκό σύγχρονο, δεν θα ερμηνεύσουμε σωστά τον Τούρκο. Οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι από το 1923 και μετά, το να κάνουν αλυσβερείς συναλλαγή, το να απειλούν και εκεί που απειλούν στη συνέχεια να αγαπούν και μετά ξανά μανά να τσακώνονται ή σε άλλες εποχές το δεξί του χέρι να το αποκεφαλίζουν. Είδαμε ότι κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο Τούρκος πρόεδρος, από όλους τους ανθρώπους που τον έκαναν αυτόν που είναι, από τον Φετουλάχ Γιουλέν που ήταν ο δάσκαλός του και τώρα αυτή τη στιγμή είναι ο εχθρός του και τον κυνηγάει ως τρομοκράτη και τους γιουλενιστές, μέχρι τους ανθρώπους που του δίδαξαν γεωπολιτική, όπως τον Ταβούτογλου και τον στήριξαν, και τον Αλή Παπατζάν που τον στήριξε στα θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής, τους έχει εκτός. Τους έχει καρατομήσει με μια σύγχρονη έννοια, θα λέγαμε. Αυτή είναι μια πάγια τακτική των Τούρκων. Δηλαδή, δημιουργούν καταστάσεις που τους συμφέρουν και μόλις ανέβουν εκεί οι ηγέτες τους, τουλάχιστον μόλις ανέβουν εκεί που θέλουν, τους πρώτους που εκαθαρίζουν είναι τα δεξιά τους χέρια. Γιατί ακριβώς ξέρουν τα πρωτά τους σημεία. Οπότε τσακαθαρίζουν από δίπλα τους. Και μένουν με άλλους. Καινούργιους και πάει λέγοντας αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ανά πάσα στιγμή, εκεί που είσαι εχθρός του, μπορεί να σε καλέσει και να σου πει να κάνουμε πέσα για πέσα.
Το είδαμε, με συγχωρείτε, το είδαμε λίγο και με την περίπτωση Φιλανδίας και Σουηδίας. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αποκλεισμένοι από οποιαδήποτε συζήτηση οι διπλωμάτες Φιλανδίας και Σουηδίας. Τώρα τους καλούν να ξεκινήσουν συζητήσεις.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Πρέπει να περιμένουμε και από τον Τούρκο πρόεδρο. Είπε τώρα στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο momentum έτσι. Αύριο θα πει κάπως αλλιώς. Αυτό το λέμε εμείς κολοτούπα, το λέμε αναξιοπρέπεια, άμα τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα της ηθικής διάστασης. Τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα και το συμφέρον. Να κάνω τη δουλειά μου. Τη δουλειά μου λοιπόν ενίοτε την κάνω με το άγριο, ενίοτε την κάνω με το μαλακό. Με λυκοφιλίες τέλος πάντων, αν θέλετε. Από τη στιγμή που η Τουρκία συμμετέχει ακόμα στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ, όπως είδαμε, θέλει να διευρυνθεί και όχι να συρρυκνωθεί, ούτε είναι κεφαλικά νεκρό τελικά, όπως έλεγε το 2020 ο πρόεδρος Μακρόν, η Τουρκία, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, αν δεν πάρει πράσινο φως από την Αμερική ή δεν συμβεί κάτι κοσμογονικό για να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Ούτε πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα εσωτερικά στο ΝΑΤΟ, μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, εμάς. Άρα λοιπόν, σε επίπεδο πολέμου σύγκρουσης, στην παρούσα φάση, δεν ξέρω τι ξημερώνει, δεν το βλέπω. Το ότι κάνουμε σκυλοκαυγάδες, ίνταλα, που λένε οι Τούρκοι, θερμό επεισόδιο που λέμε εμείς, ναι, αυτό δεν τους χαλάει τους Αμερικάνους ή τους άλλους συμμάχους κοινούς που έχουμε, γιατί επί την ευκαιρία πουλάνε και κανένα όπλο. Αλλά στο διατάφτα μας λένε πάντα τι, βρείτε τα. Είτε λέγονται Αμερικάνοι, είτε λέγεται Κομισιόν. Και όταν σηκώνονται οι τόνοι από τις δύο πλευρές, παιδιά μας λένε με το μαλακό. Στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουμε διάθεση να διαρρήξουμε τη συμμαχία και τις συμφωνίες μας και να περάσουν ενδεχομένως τα στενά που είναι το κλειδί των πάντων για τους Ρώσους σε χέρια Ρώσων, με παραδείγματι. Πρέπει να τα ελέγχει μια χώρα φύλλα προσκύμενη στη Δύση, η Τουρκία έστω, με τις ιδιαιτερότητές της, με την ανοχή που της δείχνουμε. Είναι ο άσωτος ιός που τελικά τρώει τον Μόσχο τον σιτευτό και όχι το καλό παιδί που έχει μείνει πίσω με τον πατέρα του. Ο άσωτος έφαγε τον Μόσχο τον σιτευτό που ξαναγύρισε πίσω στην πατρική εστία. Η Τουρκία λοιπόν πάντοτε είναι οι δίστροποι, οι άσωτοι που τις λέμε μα έλα πίσω, έλα πίσω, έλα πίσω. Γιατί? Διότι για αμφιλημιστικούς λόγους σαφώς η Δύση την θεωρεί ότι είναι ένα μέρος της κλειδαριάς μαζί με εμάς που ανοίγει και ξεδιπλώνει Ανατολή και Βορρά προς τη Ρωσία. Επομένως τη χρειάζεται γεωπολιτικά, δηλαδή είμαστε δέσμοι της γεωγραφίας όπως λέγει ένα μόνιμο βιβλίο. Μπορεί να την αποβάλει. Θα μπορούσε, γίνονται κατά καιρούς τέτοια θέματα για να ποντάρει πιο πολύ στην Ελλάδα. Όμως αν η Τουρκία φύγει από την επιρροή, την ωφελημιστική επιρροή, τη λυκοφιλία που υπάρχει με τη Δύση και γίνει πλήρως ανεξέλεγκτη είτε με τον Ερντογάν είτε με άλλον ηγέτη στο μέλλον, αυτό θα δημιουργήσει μια αναταραχή στην Ανατολική Μεσόγειο, την τόσο ευαίσθητη περιοχή από την αρχαία εποχή, τη Βυζαντινή, την Οθωμανική μέχρι σήμερα, στο σημείο που βρίσκεται. Και δεν θα θέλανε πουδενή να τη δούνε στα χέρια των Ρώσων. Η Ρωσία, ελεγχόμενη δηλαδή πλήρως. Γιατί οι Ρώσοι τότε θα ελέγξουν τα στενά, πράγμα που δεν θέλει η Δύση, τώρα δανειλίαν, και ενδεχομένως ελέγξουν οι Ρώσοι τους Κούρδους και δημιουργήσουν μέσα στην Τουρκία, αυτό φοβάται η Τουρκία με τους Ρώσους. Πάντοτε γι' αυτό και δείχνουν όλη μια ανοχή στην Τουρκία να την αφήνουν να έχει φιλίες με τη Ρωσία. Διότι η Ρωσία δεν πάει να κάνει πόλεμο-πόλεμο με την έννοια των πυράβλων και των κανονιών, που τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι και το θέμα. Η Ρωσία μπορεί να ενεργοποιήσει ένα αλατούρκα Ντονμπάς. Ντονμπάς σημαίνει η λεκάνη του ποταμού Δόν, έτσι, στην Ουκρανία. Μπορεί να ενεργοποιήσει λοιπόν ένα αλατούρκα Ντονμπάς που λέγεται Κουρδικό. Αν λοιπόν η Ρωσία στηρίξει ηθικά και στρατιωτικά, ενδεχομένως με όπλα και οικονομικά, τους Κούρδους, και κάνουν μια αναταραχή και μια διάλωση στην Τουρκία, αντιλαμβανόμαστε ότι πάει αλλού το παιχνίδι πλέον.
Εδώ τώρα μου κάνετε...
θα ανακαυτούν το ίδιο οι Δυτικοί για να μην διαλυθεί η Τουρκία και περάσουν τα στενά στους Ρώσους και δημιουργηθούν καταστάσεις που δεν τις ελέγχουν οι Δυτικοί, θα ανακαυτούν να βοηθήσουν την Τουρκία. Ή, αν η Τουρκία είναι τελείως αντίπαλος της Δύσης, ματέψτε ποιος θα είναι η αιχμή του δόρατος της Δύσης κατά της Τουρκίας. Εμείς.
Απολύτως
κατανοητό. Άρα λοιπόν τότε πάμε σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες από εκεί και πέρα.
Εδώ τώρα μου κάνετε, φέρνοντας στο προσκήνιο το κουρδικό, μου κάνετε την καλύτερη πάσα για το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Μήπως τελικά ναι η αφορμή για αυτή τη νέα έκρηξη τουρκικής προκλητικότητας είναι η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, η περιβόητη ομιλία του στο Κογκρέσο, αλλά τα αίτια αυτής της νέας τουρκικής προκλητικότητας ρίχνοντας το Ιωνούς στο Αιγαίο βρίσκονται ανατολικότερα της Τουρκίας? Και σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στη νέα εισβολή που ετοιμάζει η Τουρκία. Για να είμαστε πιο ακριβείς, είναι ήδη σε εξέλιξη από τα τέλη Απριλίου στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία, θέτοντας στο στόχαστρο για μια ακόμη φορά τους Κούρδους. Άρα με τη συνήθη τακτική, έτσι όπως την περιγράψατε λίγο νωρίτερα, του Ερντογάν, ρίχνω το Ιωνούς, δημιουργώ μια τεχνητή κρίση για μια ακόμη φορά στο Αιγαίο, ασχολούμαστε όλοι εκεί, μη με ενοχλείτε στη στρατιωτική επιχείρηση που έχω σε εξέλιξη για το κουρδικό.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Πράγματι η Τουρκία έκανε τέτοιου αντιπερισπασμού, και ό,τι κερδίσει, δεν τη χαλάει δηλαδή αν κερδίσει κάτι στην Κύπρο, στο Αιγαίο ή στη Θράκη, mm-hmm. που ονομάζει Τούρκους τους Έλληνες Μουσουλμάνους Θράκες, αν βγει δηλαδή κάτι από όλο αυτό, δεν τη χαλάει. Αλλά πράγματι, ο μεγάλος της φόβος πάντοτε ήταν και είναι το κουρδικό. Μιλάμε για πάνω από 30 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες κουρδικής καταγωγής και συνείδησης, οι οποίοι, εντάξει, προς το παρόν, επειδή έχουν εσωτερικά δικά τους, δηλαδή αν οι Έλληνες έχουμε τη διχόνοια, τη δολερή μία φορά στην ιστορία μας, οι Κούρδοι την έχουν στην Ιωστή. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο λόγος που οι Κούρδοι δεν έχουν μπορέσει μέσα σε ιστορικούς χρόνους να κάνουν ένα κουρδικό κράτος. Γιατί έχουν μεγάλη διχόνοια εσωτερικά. Και η ιδεολογικοπολιτική, δηλαδή από το ποιοι είναι κομμουνιστές, ποιοι είναι πιο συντηρητικοί κτλ. Κτλ. Και ποιοι έχουν παράλληλα μία συνείδηση λίγο Συριακή, λίγο Ιρακινή, λίγο μπορεί Αζερβαϊτζάνη και λίγο Τούρκικη. Δηλαδή είμαι και Κούρδος, αλλά είμαι και πολίτης μιας άλλης χώρας που δεν θέλω και να διαλυθεί, αλλά θέλω να έχω και τα δικά μου τα συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να το λύσουν το θέμα τους αυτό, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν ποντάρει επάνω τους, οι δυτικοί κυρίως, για να τους φτιάξουν κράτος. Ειδικά την περίοδο που μπορούσε να δημιουργηθεί κράτος κουρδικό, δηλαδή αναφέρομαι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο λόγος είναι γιατί δεν είναι σταθεροί οι ίδιοι οι Κούρδοι. Έχουν θέματα διχόνια τεράστια μεταξύ τους. Άσχετα να εμείς δεν τα γνωρίζουμε και δεν τα βλέπουμε. Ή δεν χτυπιούνται μεταξύ τους. Έχουν τεράστια θέματα. Αν λοιπόν η Τουρκία φοβάται κάτι πολύ, είναι το κουρδικό. Γιατί αυτό μπορεί πράγματι να την κόψει στα δύο. Δηλαδή να δημιουργηθούν θέματα τεράστια μέσα στην Τουρκία και να τα εκμεταλλευτούν οι ξένοι, είτε λέγονται δυτικοί, είτε για τα δικά τους συμφέροντα, είτε λέγονται Ρώσοι. Και πάντοτε δεν είναι τόσο οι ζώνες οι πλουτοπαραγωγικές της Τουρκίας. Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα στενά. Και από εκεί και πέρα, στην νότια Τουρκία, ο έλεγχος των νερών, δηλαδή του Τίγρη και του Εφράτη, mm-hmm. των πηγών δηλαδή που ελέγχει η Τουρκία, και βεβαίως θέματα διάβλων, οδών που συνδέουν το Περσικό κόλπο, χωρίς να κάνεις το περίπλου της Αφρικής ή να πεις από το Σουέζ, συνδέουν τον Περσικό κόλπο σε θεία γραμμή, χερσαία βέβαια, με την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό θέλανε πάντοτε στην ιστορία και οι Αγγλογάλοι, όπως ξέρουμε, εκεί πέρα πως έβλεπαν πάντοτε, και εκεί πέρα παίζονταν και παίζεται το παιχνίδι το ενεργειακό, όσο η ενέργειά μας προέρχεται από τα ορικά, από τα δυτικά καύσιμα ή από το αέριο, που είναι πλούσιες, ας πούμε, αυτές οι περιοχές. Εκεί πέραν το παιχνίδι, δεν ξέρω πότε όλο αυτό θα εκδηλωθεί. Μην ξεχνάμε ότι αυτό παίζεται από την εποχή που είχε ονομαστεί Οθωμανική Αυτοκρατορία ο μεγάλος ασθενής. Mm-hmm. Δηλαδή πάμε ήδη στο 18ο αιώνα πίσω. Δεν γίνονται σε χρόνο τετέ, ακαριέ αυτά τα θέματα. Είναι διαχρονικά, ανθρώπινα θέματα, από γενιά σε γενιά κληρονομούνται, αν θέλετε. Αλλά ζούμε σε αυτή την περιοχή, τα ζήσαν οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας, εμείς, και θα τα ζήσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Τώρα, το να τα βρούμε με την Τουρκία, να γίνουμε ένα είδος Πενελούξ, όπως ήταν κάποτε για τους παλιούς που θυμόμαστε, δηλαδή η σύμπραξη των χωρών, των κάτω χωρών, δηλαδή Ολλανδίας, εκεί, mm-hmm. Βελγίο κτλ. Mm-hmm. Το να γίνει κάποιο με Τουρκία, ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει, ναι. Γιατί δεν γίνεται? Διότι η Τουρκία είχε και έχει, και ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και από το 23 και μετά, μια νοοτροπία αυτοκρατορική, ότι αυτά τα μέρη εδώ, της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, τις ανήκουν εξοφίκιο, δηλαδή, γιατί αυτή ήταν ο ρούλερ, αυτός που τα κανόνιζε όλα, από το 1280 τουλάχιστον και μετά, που έχουμε τη γέννηση των Οθωμάνων, από το 1453 με την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, αν και είχαν κατακτηθεί το Βυζάντιο πολύ πιο πριν, και έκτοτε το δόγμα Ερντογάν, το οποίο το δηλώνει, δηλαδή είναι ότι είμαστε οι απόγονοι των τόπιων πληθυσμών που εξισλαμίστηκαν, άρα τουρκεψαν, και τουρκομανικών λαών που ήρθαν από τα βάθη της Ασίας, από τη Μογγολία κτλ., οι οποίοι όλοι μαζί δημιουργήσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάνοντας τη σωστή επιλογή, λέει, στην καρδιά του ιστορικού χρόνου. Δηλαδή φύγαμε από τους παρικμασμένους Βυζαντινούς, mm-hmm. και γίναμε κάτι άλλο, φύγαμε από την παρεκκλημασμένη χριστιανική θρησκεία και πήγαμε στη δυναμική θρησκεία που έχει μέσα και πολεμικά χαρακτηριστικά, που λέγεται Ισλάμ. Ανήκουμε σε μια μεγάλη κοινότητα, την Ούμα, την κοινότητα των μουσουλμάνων. Άρα κάτι υπερεθνικό πέραν από το τουρκικό απλά.
Και έρχομαι εγώ, και έρχομαι εγώ να σας το υπενθυμίσω.
Ναι, ακριβώς, δυναμικά. Και επομένως είμαστε απόγονοι ντόπιων και τουρκομάνων. Ανήκουμε σε μια μεγάλη κοινότητα, την Ούμα των μουσουλμάνων. Έχουμε εδώ πέρα λόγω προγόνων ντόπιων εξλαμισμένων de facto εκ των πραγμάτων δικαιώματα και τελικώς και τη γιούρε, δηλαδή εκ του νόμου, δηλαδή ως Οθωμανική Αυτοκρατορία και ως οι Τούρκοι. Και δεν φοβάται να λέει στους Τούρκους, ψάξτε την γενεολογική σας καταγωγή, αλλά ό,τι και να είσαστε, αν βρείτε ότι είσαστε Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένοι, οποιαδήποτε καταγωγή, πάνω από 70 λαότητες τουρκοποιημένες, Βαλκάνοι κτλ., ό,τι και να είναι, Άραβες, οτιδήποτε, Κούρδοι, οι πρόγονοί σας, οι παππούδες σας, κάναν σωστή επιλογή. Επέλεξαν να είναι Τούρκοι. Επομένως, σήμερα είμαστε Τούρκοι και πάμε όλοι μαζί να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο έθνος κτλ. Που έχει δικαιώματα εδώ πέρα ιστορικά και μπλα 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 μπλα. Αυτό είναι το αφήγημα σήμερα, το οποίο εμείς αγνοούμε. Δέχεται να το θεωρούμε και γραφικό, είδηση δαιμονικό.
Όχι, όχι, όχι. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά. Σωστά, σωστά.
Επάνω σε αυτό δομείται όλο το αφήγημα.
Και δεν αφορά μόνο τον Ερντογάν. Εδώ είναι το θέμα. Δεν αφορά μόνο, κάνουμε λάθος αν πιστεύουμε. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν αφορά μόνο τον Ερντογάν. Δεν αφορά μόνο το δικό του πολιτικό κόμμα.
Όπως το λέτε. Ο Νταβούτογλου τον μάλωσε, γιατί του λέει ξύπνησες 5 μέρες μετά την ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Τώρα θυμήθηκες να παραπονεθείς. Ο Νταβούτογλου. Ο Κιλιτζάρογλου και μαλιστές του λένε ότι είναι πολύ μαλακός με τους Έλληνες. Να είναι πιο σκληρός. Η Αξενέρ, που τη λένε και Λίκαινα, είναι ακόμα πιο σκληρή. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι οι εναλλακτικές που έχουμε στην Τουρκία, όποιος και να είναι πάνω, είναι από τον Ερντογάν και χειρότερα.
Σωστά, σωστά. Κύριε Σταθακόπουλε,
πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε αυτά.
Απολύτως κατανοητό. Μία τελευταία ερώτηση και θα ήθελα την άποψή σας, που περιέχει και πολιτικό σχολιασμό, αλλά θα ήθελα την άποψή σας να την ακούσουμε. Με αφορμή αυτή τη νέα τουρκική προκλητικότητα, για μία ακόμη φορά συγκρούονται δύο σχολές σκέψης στο εσωτερικό της χώρας. Η μία σχολή της σκέψης, με αφορμή τα τελευταία γεγονότα, υποστηρίζουν ότι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα η πολιτική κατευνασμού από το Μάρτιο, το πιο πρόσφατο, από το Μάρτιο στο Μάιο, με τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογκάν στην Κωνσταντινούπολη και τα όσα ακολούθησαν εσκάτως. Και η άλλη σχολή σκέψη που ουσιαστικά έχει την ίδια αφετηρία, αλλά καταλήγει σε διαφορετική οπτική, θεωρούν ακριβώς ότι δικαιώνεται η πολιτική κατευνασμού, γιατί να ανέβασε τους τόνους ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξύπνησε το θηρίο.
Ναι, έτσι είναι, όπως το λέτε. Να πούμε το εξής, ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που έγινε άρον-άρον έγινε καθυπόδεξη των Αμερικάνων σαφώς για να δείξουν κυρίως τους Ρώσους ότι τα στενά τα ελέγχει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή η Τουρκία και ο γείτονας της Ελλάδα που ανήκει ομοίως στο ΝΑΤΟ, παρά τα προβλήματα που έχουν μεταξύ τους, βάζουν πάνω απ' όλα το υπερεθνικό το ΝΑΤΟ και την ασφάλεια του δυτικού πολιτισμού. Επομένως μην τολμήσετε. Δηλαδή ότι ό,τι διαφορές και να έχουμε μέσα στο ΝΑΤΟ, έναντι του κινδύνου της Ρωσίας, εμείς θα τα βρούμε μεταξύ μας. Αυτό ήθελε να δηλώσει η συνάντηση αυτή. Όχι όμως τίποτα ουσιαστικά στα διμερεί που έχουμε εμείς με τους Τούρκους. Οι απόψεις αυτές του κατευνασμού, για να μην ξυπνήσει το θηρίο, ή όχι, πρέπει και εμείς να αντιδρούμε και να βάζουμε κόκκινες γραμμές και να θέτουμε τα όρια και να μιλάμε με αυστηρή γλώσσα, τη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Τούρκος, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το 1821 είχαμε τη λογική των στρατιωτικών και είχαμε και τη λογική των πολιτικών, τύπου Μαυροκορδάτου και λοιπόν. Τελικώς η Ελλάδα ακολούθησε την λογική των κατευναστών πολιτικών σε ιστορικό χρόνο από το 1830 και μετά και δέθηκε ως παράρτημα στο άρμα των δυτικών δυνάμεων, θεωρώντας ότι αυτοί πάντα θα μας σώσουν, θα μας σώζουν. Αυτό λοιπόν ήταν σαν να είχαμε μια οικειοθελή προσφορά υιοθεσίας και ως εκ τούτου, μας αρέσει δεν μας αρέσει, η εσωτερική μας πολιτική που σχετίζεται με θέματα οικονομίας είναι δεμένη στο άρμα των δανείων των ξένων και από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έρχονται ατόφιοι και ενσωματώνονται και γίνονται ελληνική νομοθεσία, που υπερισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία της ελληνικής, και στη συνέχεια σε θέματα άμυνας ως ενταγμένη στον δυτικό συνασπισμό ευρύτερα και στο ΝΑΤΟ ειδικά, πάλι θεωρούμε ότι ανήκουμε στη Δύση και επομένως αυτοί θα μας καλύψουν. Κάνουμε βεβαίως δικές μας πρωτοβουλίες, προετοιμασίες κτλ. Αλλά πάντοτε όλοι όσοι μιλούν στο δημόσιο λόγο, όπως ξέρετε, και δει πολιτική μας, λένε ότι κάνουμε αυτά που κάνουμε γιατί θα έρθουν να μας προστατεύσουν. Αν δεν θα έρθουνε. Γιατί στο πεδίο ομιγέννητο θα είμαστε μόνοι μας. Δεν θα έρθουν οι δυτικοί νατοικοί να χτυπήσουν μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, την Τουρκία, που έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ και τον έχουν ανάγκη και μας το θυμίζουν κάθε μέρα. Άρα στο πεδίο αποδεικνύονται θα είμαστε μόνοι. Όπως παρά την ηθική συμπαράσταση του δυτικού κόσμου στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και των όπλων που στέλνονται, η Ουκρανία, οι Ουκρανοί στο πεδίο μάχης είναι μόνοι.
Μάλιστα, στη δική μας περίπτωση ούτε όπλισμο δεν θα μπορούσαν να στείλουν, γιατί πρέπει να στείλουν και στις δύο χώρες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αν συμβεί σύγκρουση, σαφώς είναι ένα διαλυτικό στοιχείο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα συγκρουστούν πολεμικά, στρατιωτικά μεταξύ τους για πρώτη φορά στην ιστορία δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Μην ξεχνάμε ότι η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο έγινε γιατί η Κύπρος δεν είναι στο ΝΑΤΟ, ούτε ήταν ούτε είναι στο ΝΑΤΟ. Ετούτη στο ΝΑΤΟ ανέχεται μια ανατολική χώρα να κατέχει παράνομα επί 48 χρόνια το 1 τρίτο μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ομοίως. Και ανέχονται όλοι αυτοί να απειλείται μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάζους μπέλι ενεργό, η Ελλάδα από την Τουρκία, που είναι και αυτή η χώρα του ΝΑΤΟ. Αντιλαμβανόμαστε ότι σαφώς δεν χρειάζονται μεγάλα επιχειρήματα, ούτε να δικάζουμε στον άλλο πάγο και να λέμε επιχειρήματα. Είναι οφθαλμοφανή, εξόφθαλμο. Πρακτικά τα πράγματα, άσχετα αν στροφοκαμαλίζουμε, κάνουμε δεν τα βλέπουμε. Γιατί προτάσουμε το τι ψηφίζουμε και το κομματικό μας συμφέρον και ότι καλά τα κάνει ο αρχηγός μας του κόμματος κάθε φορά και καλά τα λέει και δεν κοιτάμε το αντικειμενικά τι συμβαίνει. Μας. Συμβαίνει λοιπόν αυτό, ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και στο διατάφαμε σε αυτό το χρόνο η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ σκεπτόμενη τι μπορεί να προσφέρει για να πάρει προστασία από αυτούς, ενώ η Τουρκία πουλάει προστασία και λέει συμμετέχω στο ΝΑΤΟ, χρησιμοποιήστε με ως πρόξη, δηλαδή ως πλήρη εξούσιο να σας κάνω τη βρώμικη δουλειά σε πεδία μαχών ανά τον κόσμο. Ναι, πάει η Τουρκία και πολεμάει για λογαριασμό τους, με το αζημίωτο όμως λέει πάντα, δηλαδή το τι θα πάρω από εσάς, την ανοχή σας, τα όπλα σας ή τις καταχρήσεις που κάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση δική μας από τον Τούρκο. Και θα μου πει κάποιος και καλά ρε μεγάλε, θα γίνουμε σαν τους Τούρκους, δηλαδή σαν αυτούς. Όχι. Έχουμε άλλη δομή εμείς. Ερχόμαστε από άλλη ιστορία, από άλλη λογική και από άλλη κουλτούρα. Όμως, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πρέπει να καταδείξουμε στους πάντες ότι ό,τι λέμε, το εννοούμε. Δεν λέμε και μετά ξελέμε και μετά λέμε έλα βάλε πλάτη βοηθάμε. Δηλαδή, ακραίος τώρα μπορεί να φανεί σε κάποιος, αλλά νομικά στέκει και με το διεθνές δίκαιο. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους πολιτικά, αλλά νομικά στέκει. Έφτασε το αεροπλάνο στα 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη και μόνο το στίγμα του που είναι καταγεγραμμένο που είναι μας αναγκάζει εμάς και μας νομιμοποιεί αν θέλετε να το καταρρύψουμε. Και όταν μας πούνε μα γιατί το καταρρύψατε, θα πούμε διότι παραβίασε τον εναέριο ελληνικό χώρο, έφτασε 2,5 ναυτικά μίλια από την Αλεξανδρούπολη και ενεργοποιήθηκαν αυτομάτως τα αεροπορικά μας και το ρίξαν. Ας μην έπαιρνε. Μπήκε κατά λάθος. Άμα μπήκε κατά λάθος, ζητήστε μας συγγνώμη, να ζητήσουμε και εμείς συγγνώμη και θα τα βρούμε. Όπως η Τουρκία, όταν μπήκε για λίγα δευτερόλεπτα, το ρώσικο αεροπλάνο που ήταν ανιθευτικό κιόλας τότε στον αεραίο δικό της χώρα, το κατέρριψε το 2015 πότε ήταν. η Ρωσία, που ήταν η Ρωσία από πάνω, έτσι. Της είπε, μα γιατί τι έκανες και τα λοιπά. Εντάξει, κάναν τη γνωστή διπλωματία του Λυσβερισιού οι Τούρκοι. Πήγαν και τους είπαν, εντάξει, μωρέ, συγγνώμη, τι θέλετε τώρα, τι θέλετε να κάνουμε. Πάρτε 400. Δηλαδή, λύνονται τα θέματα. Το θέμα είναι όμως ότι δείχνεις ότι δεν σηκώνεις νερό στο σπαθί σου. Πώς το λένε, μήγα στο σπαθί σου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν περαιτέρω θέματα. Το Ισραήλ, παραδείγματι, που είναι μέσα στο στόμα του λύκου. Πιο μικρό από την Ελλάδα, πιο λίγος πληθυσμός, αλλά με καταναλογία με εμάς περίπου μοιάζει. Τολμάει κανένας να κάνει κάτι κατά το Ισραήλ. Του κόπηκε το χέρι, επί τόπου. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπορεί να λέει ότι είμαι ένας φιλόξενος λαός με το διεθνές δίκαιο. Ελάτε να κάνετε διακοπές, είμαστε ανοιχτοί στους πάντες, καλό πιστή είμαστε, ναι, ναι, ναι. Αλλά με τα συγχωρήσεις δεν θα μας πιάσετε και τον.
Άρα μας λέτε ότι δεν αρκεί να επικαλείς το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει να το εφαρμόζεις κιόλας στην πράξη με ό,τι αυτό σημαίνει. Και με τις επιπτώσεις που έχει για όποιον το παραβιάζει, έτσι.
Ακριβώς, διότι το διεθνές δίκαιο, όταν βγαίνει μια απόφαση ενός διεθνούς δικαστηρίου, δεν υπάρχει δικαστικός εμελητής να πάει να την επιβάλλει. Όταν βγει μια απόφαση ενός αστικού δικαστηρίου, την παίρνω εγώ ως δικηγόρος και του λέω το εναγόμενο εφάρμοσέ την. Μου λέει, παράτα με. Φωνάζω το δικαστικό εμελητή και την αστυνομία, πάω και το την επιβάλλω. Θέλει, δεν θέλει. Το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει αυτό. Άρα λοιπόν, ή κάποιος ο οποίος θα είναι μια δικαστική απόφαση εις βάρος του, θα την αποδεχτεί ή δεν θα την αποδεχτεί, όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία και η Κίνα. Όπου καταδικαστικές αποφάσεις βάρος τους, και η Τουρκία το κάνει, καταδικαστικά του ΟΗΕ, τα γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Γιατί λόγω όγκου και δύναμης δεν το εφαρμόζω. Και από την άλλη μεριά πάνε και βομβαρδίζουν όπου θέλουν, όποτε θέλουν, στο όνομα του διεθνούς δικαίου και δεν ανοίγει μία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το διεθνές δίκαιο καλώς υπάρχει μεν, αλλά επιβάλλεται από αυτό που μπορεί να το επιβάλλει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δικαστικός εμπλητής επιβολής του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα ως μικρή χώρα είναι υποχρεωμένη και ορθώς να το επικαλείται, αλλά όταν θα έρθει η ώρα να το επιβάλλει, ποιος θα τη βοηθήσει? Ο ΙΕ δεν είναι διατεθειμένος. Το ΝΑΤΟ δεν είναι διατεθειμένο, το έχουμε δει αυτό.
Απολύτως
το θέμα της Κύπρου. Και σε θέματα Αιγαίου και τα λοιπά.
Απολύτως σαφές και
κατανοητό. Άρα λοιπόν πρέπει να το επιβάλλει η Ελλάδα μόνη της. Εκεί λοιπόν είναι αποφασισμένος ο ελληνικός λαός να συνδράμει ενωμένος στον πολιτικό κόσμο, αν πάρει μια τέτοια απόφαση. Και ο πολιτικός κόσμος είναι αποφασισμένος να πάρει μια τέτοια πολιτική απόφαση χωρίς να σκέφτεται το τυχόν πολιτικό κόστος, ότι θα τους λέμε τη μια στιγμή ως λαός «Οσανά, μπράβο σας». Και αν κάνουν πατάτα και την πατήσουμε, θα τους πούμε μετά «Ρονάρο Σταύρος ον αυτόν». Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι να είμαστε μία γροθιά στα εθνικά θέματα και να λέμε ό,τι λέμε το εννοούμε. Όπως κάνει το Ισραήλ. Έχουν αντιπολίτευση, έχουν αντίθετες απόψεις, σαφώς, αλλά προς τα έξω βγαίνουν μία γροθιά. Για να τολμήσει κάποιος να περάσει πάνω τον αέριο χώρο του Ισραήλ, κατερρύφθηκε κατευθείαν.
Και με αυτό
δεν έχει μα, δεν έχει μου.
Και με αυτό το ερώτημα που νομίζω είναι εξαιρετικά ουσιαστικό, ως τροφή για σκέψη, θα ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση που νομίζω είχε ενδιαφέρον. Ξεφύγαμε χρονικά, αλλά ηθελημένα, γιατί είχε ενδιαφέρον τα όσα περιγράφατε. Κύριε Σταθακούμπλε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση.
Και
νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακούμπλος. Υπερβήκαμε το χρόνο, αλλά νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η οπτική του. Είναι ένας από τους ανθρώπους, τους ελάχιστους στη χώρα, που γνωρίζουν πολύ καλά την τουρκική πραγματικότητα, την τουρκική ιδιοσυγκρασία, ακόμη και την τουρκική στρατηγική, που βεβαίως έχει ως προϋπόθεση ακόμη και ψυχολογικούς παράγοντες. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.